unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Bun venit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii și astăzi vom continua prezentarea celor mai proeminente personalități literare ale tuturor timpurilor. Astăzi vom face cunoștință cu Honoré de Balzac. Denumit părintele romanului modern, Balzac oferă cel mai convingător exemplu de romancier care încearcă să cuprindă totul în ficțiunea sa. În comparație cu tendința manifestată în multe opere literare moderne de a deplasa accentul spre experiența individuală, Balzac extinde romanul spre exterior și cuprinde cu imaginația tot ceea ce îl înconjoară cu o creativitate la fel de prodigioasă precum însuși stilul de viață care îl domină. De la primul roman, semnat cu propriul său nume și publicat în anul 1829, până la moartea sa, care a survenit 21 de ani mai târziu, Balzac a publicat aproape 100 de romane și culegeri de povestiri reunite în peste 40 de volume în care a portretizat peste 200 de personaje. Niciun alt romancier nu a scris atât de multe romane ca Balzac și dacă ritmul lui frenetic, lacunele stilului literar, tendința către melodramă și tonul moralizator nu-l îndreptățesc să facă parte din pleiada marilor romancieri, ilustrarea posibilităților romanului și ale romancierului de a reda experiența umană și socială în toată complexitatea ei, alături de forța, varietatea și vitalitatea scrierilor sale. Îl situează printre cei mai influenți autori de literatură beletristică din întreaga istorie literară. Balzac s-a născut la Tours în ultima lună a directoratului și a trăit în perioada ascensiunii și căderii lui Napoleon, a restaurării, a Revoluției din iulie 1830 și a Revoluției violente din 1848. Au fost câțiva dintre anii cei mai importanți ai istoriei franceze, care avea să cunoască afirmarea societății urbane și triumful clasei de mijloc, ale cărei valori și obiceiuri vor face pentru prima dată obiectul analizei profunde a lui Balzac. Friedrich Engels a remarcat că, citez, am învățat mai mult de la Balzac decât de la toți istoricii profesioniști, economiști și statisticieni la un loc. Am încheiat citatul. Inspirat de exemplul lui Walter Scott, care a orientat romanul spre istorie, Honoré de Balzac a descoperit panorama prezentului istoric. În În ciuda originii sale țărănești, tatălui Balzac a reușit să ajungă la respectabila situație de funcționar public în perioada tumultoasei Revoluții franceze și a Imperiului Napoleonian. Balzac și-a adăugat prepoziția de la nume, ceea ce ilustrează aspirațiile aristocrate ale familiei sale. A fost un elev slab, dar un cititor avid, înzestrat cu o memorie fenomenală. În anul 1814, când familia s-a mutat la Paris, Balzac a început să studieze dreptul și a lucrat într-un birou de avocatură timp de 3 ani, după care a îmbrățișat cariera de scriitor. Prima sa creație literară a reprezentat-o tragedia Cromwell, pentru care l-a avut drept model pe dramaturgul francez Corneille. După ce a citit-o familiei sale plictisite și a ascultat opinia nefavorabilă a unui critic literar de specialitate, căruia i-a arătat piesa, Balzac, cel veșnic nemulțumit, a declarat: "Asta înseamnă că nu mă pricep la tragedii." A revenit așadar la roman și în anii 20 ai secolului al XIX-lea a scris și a colaborat la realizarea unor lucrări literare de duzină, imitații ale romanelor gotice engleze de groază, romane istorice, fantezii supranaturale, concomitent cu elaborarea unor articole de larg interes. A dat greș în afacerile editoriale și tipografice, deși experiența sau lipsa lui de experiență în domeniul financiar avea să fie exploatată din plin în romanele de mai târziu. Balzac a fost unul dintre primii romancieri care au diagnosticat etica banului din societatea contemporană, în care dorința de înavuțire a înlocuit religia și codul moral ca elemente fundamentale ale coeziunii sociale. În anul 1829, Balzac a publicat primele cărți sub nume propriu și a început ampla lucrare care avea să devină comedia umană. A dobândit faimă și succes și, impunându-și o disciplină de fier, a continuat să scrie în pofida apetitului nesățios pentru mâncare și avere. Obișnuia să se ducă la culcare pe la ora 8 seara și să se trezească la miezul nopții, când își punea o robă monahală din cașmir alb și un lanț de aur, apoi își începea truda zilnică. Scria până în zori. După ce se odihnea o oră într-o baie fierbinte, începea să-și corecteze lucrările culese în vederea tipăririi. În pofida inventivității lui uluitoare, se spune că putea să scrie în ritmul în care vorbea, era vestit pentru felul în care făcea corecturile, preferând metoda mai costisitoare de revizuire prin rescrierea și remodelarea romanelor în faza de șpalț. După un dejun ușor, se așeza din nou la masa de scris și lucra până la 5, când pleca în vizită la prieteni, lua masa și se ducea la culcare. Apoi, ciclul se relua. Regimul lui atestă existența unei imaginații creatoare debordante și a unei dorințe obsesive de a zugrăvi întreaga lume în romanul lui. În anul 1833, Balzac a dezvăluit surorii sale ambițiosul plan de a scrie comedia umană, spunându-i: "Sunt pe cale să devin un geniu." Își imagina succesiunea de romane pe care le-a prezentat apoi pe scurt. M-am apucat să scriu o istorie a întregii societăți, spunea Balzac. Mi-am expus adesea planul într-o singură propoziție. O generație este o dramă cu 4 sau 5 mii de personaje care se detașează de celelalte. Această dramă este cartea mea, mai spunea el. În uriașa lui întreprindere, romanele sale, numite mai întâi Studii de moravuri și ulterior Comedia umană, în contrast cu Divina Comedie a lui Dante, vor forma o structură de ansamblu pe care Balzac a denumit-o Madeleine a lui, după numele bisericii pariziene aflate în construcție. Acestea vor înfățișa toate aspectele societății în așa fel încât să nu lipsească nicio singură situație de viață, niciun chip, niciun personaj masculin sau feminin, niciun mod de viață, nicio profesie, niciun grup social. Niciun aspect al copilăriei, al maturității, bătrâneții, politicii, al dreptății, războiului și vieții nu va fi lăsat la o parte. Nu a mai existat niciodată o întreprindere atât de măreață și de cuprinzătoare în niciun fel de formă artei. Honoré de Balzac plănuia să redefinească obiectul și structura romanului în așa fel încât cărțile să devină capitole ale unui univers fictiv în continuă extindere, având ca numitor comun diagnosticele experienței umane și ale societății. Personajele urmau să fie studiate în diverse stadii ale carierei lor. Personajele secundare sau episodice, într-unul din volume, vor deveni dominante în acțiunea altuia. Comedia umană reprezintă un studiu al societății vremii, atât în lățime, cât și în profunzime. Pentru Balzac, centrul uriașei sale panorame era Parisul, pe care îl numea Noroiul plin de diamante. A fost unul dintre primii romancieri care au examinat îndeaproape efectele unui oraș modern și ale legăturilor statornicite între diverse clase. Balzac manifestă rara capacitate de a se identifica imaginativ cu personajele sale și mediul acestora, dându-le viață într-un mod foarte credibil. Baudelaire remarca prodigiosul gust pentru detaliu și documentația temeinică a lui Balzac, care plasează personajele și povestea lor în viața de zi cu zi. Povestirile, chiar dacă sunt lipsite de introspecția altor romancieri și virează ușor spre melodramă, îl captivează pe cititor, așa cum puțini alți scritori reușesc să o facă, manifestând o înțelegere plină de simpatie pentru personalități și motive. Honoré de Balzac nu a reușit să-și finalizeze uriașul său proiect, care ar fi necesitat în total 144 de studii. Se poate afirma, fără nicio exagerare, că a scris până în ultima clipă a vieții sale, iar marea lui realizare constă în îndrăzneala viziunii și a accentelor critice la adresa societății. Astăzi, dragii mei, la emisiunea Biografii, vom face cunoștință și cu Alexander Pușkin. poetul național al Rusiei și sursa ei de inspirație literară, Pușkin a fost cel mai prost slujit de traduceri dintre toți conaționalii săi mari scritori. Deși reprezintă un adevărat simbol în Rusia, fiind subiectul lecțiilor de limbă rusă predate în școli, imortalizat în monumente și nume de străzi în întreaga țară, Pușkin este în alte locuri, probabil, poetul de marcă cel mai puțin citit din întreaga literatură mondială. El a servit drept cea mai importantă sursă de influență europeană pentru țara sa. El este cel care a modelat istoria și cultura rusă în formă artistică. Numai astfel de titani precum Dante, Shakespeare, Cervantes și Goethe au exercitat o influență comparabilă asupra limbilor naționale prin definirea tuturor posibilităților literare ale unei țări. Pușkin este totuși prizonier al limbii sale, iar geniul lui așteaptă apariția unui traducător talentat, capabil să dezvăluie întreaga sa maestrie artistică unui public necunoscător al limbii ruse. În absența mijloacelor de a aprecia pe deplin remarcabilul său talent, cititorii străini au auzit doar aluzii ocazionale referitoare la realizările lui poetice și mărturia tuturor compatrioților săi, care confirmă locul lui central în făurirea limbii literare ruse. Impactul lui Pușkin asupra artei și culturii ruse derivă în același timp din strălucirea lui și din momentul istoric reprezentat de primele decenii ale secolului al XIX-lea, când Rusia începea să se afirme ca o importantă putere europeană. Pușkin avea să contribuie la înflorirea literaturii ruse, sintetizând formele și temele europene și cele autohtone. Era de origine aristocratică, deși averea familiei se micșorase. Tatăl lui reprezenta o personalitate literară modestă, însă biblioteca în care avea lucrările clasicilor francezi și ospitalitatea oferită celor mai prestigioși literați ai vremii i-au asigurat micului Pușkin un climat favorabil conservării tradiției literare. Mama lui era nepoata lui Abraham Hannibal, un sclav pe care Petru cel Mare îl cumpărase la Constantinopol și îl ajutase să devină un membru marcant al curții sale. Ca majoritatea vlăstarelor aristocrației ruse din vremea sa, Pușkin scria și cita în franceză și absorbise cultura franceză în mai mare măsură decât pe cea rusă, dar a fost receptiv la creația folclorică, asimilând o serie de povești și basme istorisite de bunica sa maternă și de doica sa. La liceul imperial din Țarskoe Selo, un internat pentru băieții de viță nobilă administrat de stat, unde a fost trimis pentru a-și face studiile, Pușkin a fost poreclit francezul, datorită talentelor sale literare. A publicat prima poezie la vârsta de 15 ani și 3 ani mai târziu, când absolvea liceul, dobândise deja o reputație literară. După ce și-a terminat studiile, Pușkin a primit un post la Ministerul de Externe și a dus o viață destul de dezorganizată la Sankt Petersburg, manifestând înclinării pentru politica liberală. În Odă Libertății din 1820 a atacat guvernul tiranic și a fost exilat din Sankt Petersburg într-o localitate obscură din sudul țării, sub supravegherea unui comandant militar. Exilul în sud a coincis cu publicarea primei lui lucrări majore, Ruslan și Ludmila, o povestire comică, în tradiția lui Pope, dar cu material inspirat din folclorul rus. În dezbaterile legate de soarta limbii și a artei ruse, Pușkin era un occidental care milita pentru adaptarea modelelor europene la specificul rusesc. O influență majoră a exercitat asupra sa Byron, de la care a preluat forma narrativă a versului și imaginația romantică în lucrările din anii 20 ai secolului al XIX-lea, așa cum se poate vedea în Prizonierul din Caucaz și Fântâna din Bakhchisarai, care au consolidat reputația de cel mai vestit poet din Rusia și principala figură a romantismului rus. În anul 1824, anumite bănuieli cu privire la ateismul lui Pușkin, la care se adăuga și faptul că îi făcea curte soției superiorului său din Odessa, au condus la demiterea lui din serviciul guvernului și trimiterea în exil intern la moșia mamei lui, sub supravegherea tatălui. După moartea lui Alexander I, survenită în 1825, Pușkin a făcut o petiție adresată noului țar, Nicolae I, iar acesta i-a suspendat pedapsa și i-a permis să se întoarcă la Moscova în calitate de cenzor al său. Anii de exil la moșia mamei lui și cei petrecuți ulterior la Moscova și Sankt Petersburg în deceniul al IV-lea au fost cei mai productivi pentru Pușkin. A scris lucrări în forme poetice, dramatice și narrative. În anul 1825 a apărut drama în versuri Boris Godunov, în care, sub influența lui Shakespeare, a remodelat acest gen, îndepărtându-l de modelele neoclasice franceze și orientându-l către o dramă mai liberă, mai expansivă, inspirată din evenimentele istoriei ruse. În anul 1833, după 8 ani de trudă, Pușkin și-a încheiat capodopera Evgenii Onegin. Subintitulată Roman în versuri, lucrarea a fost descrisă drept primul roman și documentul de întemeiere a realismului rus. Istoria eroului complex Onegin și dragostea tragică a Tatianei pentru un tânăr, inteligent și aristocrat, sunt plasate în contextul vieții contemporane și reprezintă o frescă a obiceiurilor și atitudinilor timpului. Poemul realizează o multitudine de portrete derivate din diversele aspecte ale autoanalizei stărilor emoționale ale lui Pușkin însuși, a atitudinilor lui trecute și prezente, astfel încât liricul se îmbină cu socialul într-o manieră magistrală. În anii 30, Pușkin a scris și 4 mici tragedii: Cavalerul zgârcit, Mozart și Salieri, Oaspetele de piatră și Ospățul din timpul ciumei, experimente de dramă psihologică comprimată. A scris și 5 nuvele, dintre care cea mai remarcabilă este Dama de pică, probabil cea mai cunoscută lucrare a lui în afara granițelor Rusiei. Povestea, plasată din nou în contextul vieții contemporane, abundă în elemente ale tradiției folclorice literare, creând o atmosferă de teroare, manipulare și corupție. Lucrarea s-a bucurat de aprecierea lui Dostoevski, care l-a modelat pe eroul său, Raskolnikov, din Crimă și pedapsă, după Herman, enigmaticul personaj principal al lui Pușkin. Printre ultimele lucrări epice ale lui Pușkin se numără Căsuța din Colomna, un poem comic inspirat din viața clasei de jos, poemul narrativ Călărețul de Aramă și romanul istoric Fica Capitanului. Fiecare dintre acestea ilustrează capacitatea lui Pușkin de a crea genuri care au servit drept sursă de inspirație pentru generațiile următoare de scriitori ruși. În anul 1880, când a fost dezvelit monumentul lui Pușkin și Dostoevski și Turgeniev au ținut discursuri înflăcărate, reputația lui Pușkin în Rusia ajunsese la un fel de apoteoză, iar încununarea lui ca poet național al Rusiei a continuat și în anii puterii sovietice. A rămas principalul făuritor al limbii ruse ca formă imaginativă și expresivă, pe care a modelat-o în așa fel încât să exprime modelele europene într-o manieră profund personală și să reflecte temele ruse, devenind astfel un etalon pentru întreaga literatură rusă de după el. Astăzi, doamnelor și domnilor, la emisiunea Biografii, am făcut cunoștință cu Honoré de Balzac și Alexander Pușkin. Elisa Soare-Bucur de la microfon și Marius Rădoi din regia tehnică vă spun la revedere!